Мөхтәрәм радио яңгычлар Канада дәүләт бихатерлек идарәсе Хытайның Канадада алып барыткан җасуслык хәрәкәтләре турында ике елдан буен дәвам кылып аткан тәфсирүч докладын элан кылды. Докладта Хытайның Канадада төршлек элчханасының ва Хытай даирләренең уйгырларга булып мы Канадада яшәп аткан уйгырларга, шуныңдәк уларның Шәрқ Түркстандагы аилә тавабатларга алып барган һәр хил бисемләре һәм дә җасуслык хәрәкәтләре атраплык тилге алынган. Игелишимизчи мәзкур доклад тихи очык ашкар элан кылынмаган булып, әмма рәсми юсында хөкүмәткә сунылган һәм дә бер кысым матбуатларда бу вакыт хәбәрләр бирелгән. Канадада чыкдыган Мәхлейнс журналында элан кылынган докладның мәзмунында Хытай хөкүмәтенең Канададагы уйгыр фаалиятчыларга сөйләп аткан бесимләре, һәр хил телефон, интернет аркылы уларның нормал көндәлек тормышыга дәхил иткиздыган кылмышлары ва бихатерлекке тәсир иткиздыган эш-хәрәкәтләре, хәтта Хытай элчхан әмәлдарларының бәзи айылларны зиярат кылып, уларга мәҗбүр сиясәт сөйде тәклибе сунып, әгәр безнең дәүләт байрамын тәбрикләш фаалиятларыбызга катнашсагыз, сезнең нургын ихтиҗларыгызны хәл кылып бирәбез диген гохшаш, уйгырлағы мұнасуэтлік көпліген мәселілі тылғейлінған. Мәхлейінс журнал дияна Дүния Уйғыр Құрылтейнің муавын рейсі Мәмәт Тұқтының, Анси Тұрнысахан, әмді Инісінің 2004-лі 4-інж айның 13-кінші күні қағылықтың қашқа бейхаттарлік идарысығы мәжбірі еліп келініп, оланы Мәмәт Тұқтығы телефон ұрғызғанлық қайт қылынған. Дүния Уйғыр Құрылтайының муавын рәйісі, Канада Уйғыр Жәмейтінің рәйісі Мәмәт Тоқты әпәндінің әйтішіче, 2004-лі Қытай бейхатарлік идарысы телефонда Мәмәт Тоқтыны Германияды өткізілдіған Дүния Уйғыр Құрылтайының құрышығының қатнашмаслықны әгер бұныңғы көнмісі, оның анысының вә инісінің қатарғы дұш келдіғанлығыны білдірген. Бұ әқті инің мәлімат бәген Мәмәт Тоқты әпәнді мұндақ дәйді.
2004-лі 4-інж айның 13-кінші күні Қытай үкіметі анамны ва инимны кагылыктын кашка бехатарлык идарасы экилип, улагы маңа телефон кыгызып, Дүния Уйгур Курултыйынын курулуштун 4-5 күн бурун болгон маселе бу. Чүнки мен Яшлар Курултыйынын раиси болуш салаатым менен бу Дүния Уйгур Курултыйынын курулуш таярлыгын өткөрүп, şu Дүния Уйгур Курултыйынын курулуш мурасы үчүн Германияга мөнгөшкө бир күн калган. Şu телефонда сен Германияга бармайсан, бу фаалиятлар катнашбайсан болмаса, şu anamın müşahede biz halıganımızı kılmızdıken de korkatkallığı müşü mesele. O öz vaxta da mən hükümetki məlum kıyğan, Kanada'nın bir xatarlık orqallarına məlum kıyğan bu meselelerini.
Бейджин давамлык күзтүш илеп бериватыды деген макалды элан кылынган пактла Канада бейхатерлик идарасы тарафыдан элан кылынган докладта айнан накыл келтирилген болуп, мәзкур доклад яны Мәмәт Тоқты әпәндинең бир туккан инисинин издерексиз жоқап кеткенлиги баян кылынган. Мәмәт Тоқтының анысының паспорт ишлетиш илтимасы Хытай хөкүмәте тарафыдан изжил рад кылынып келген болуп, анысы белән 16 жылдан буян дидарлашмаган Мәмәт Тоқты әпәнде инисинин жоқап кетиш сырны Хытай хөкүмәтенин уныңдан өчелишидин килип чыккан деп гуман кылдыганлыгын билдирди.
Мен айтты, ыгыр парамлаштым ол бейхатарлык органдарының адамлары белән. Турмага сасы, анамны вая инимны, менің нәзірімді, фақат турмадагы инсанның санының бір я ішкісінің көплейдіғанлығыны. Мен бұл ішкі қатты ниет белән жолға чыққанлығымны, вәтендегі бүтін аналарының менің анам екенлігіні, бүтін қарындашларының менің қарындашым екенлігіні, мен мұш бойы қабыл қылғанлығымны. Оның үшін анам турмаға көрді, я туққандарым турмаға көрді, менің үшін şu турмадагы адамның санының ашқанлығыны дәрек берді, башқа бір нәрсе білдірмейді қалғаны. Деп мен айтып ығыр гәп қылдым ва мен Германияға кетіп едім. Дүния Уйғур Құрылтайы құрылды. Şu мезгілден бастап менің інім жоқ. Biz xəbər alamadıq hazırgacha. İşki balısı ba, ayalı ba, nədiligini biz bilməyimiz hazırgacha xəbər alamadımız. Ya turmadımı, ya saqmı, ya nədə? Ya ailəgə telefon qağa yox, ya ki bu məydə bizgə ulaşqan eşqanda xəbər yox, nədiligini bilməyimiz hazırgacha. Bu hazırgacha başında sır bulab doğam qıvatıdı. Öydikilər saxçı darılırgın bir qanşqatın bağdı. Başında yok ap getirdi. Bu ladın eşqanda cevap çıkmadı. Anamla şu aşkı darısının korası da ultratı kağılıkta. Bek sakçılarca kavarık getkendiyken ki kağılıkının bazırdın 6 kilometre uzaklıktaki bir yüzüğü küçük getkili mi 4-5 yıl oldu. Şu anda ultradı normal turmuşu bilen. Anam mı 67 yaşlar kır kaldı hazır. Ulanın pasport mencik ıltımas kıldım cık bir bir körüp kesin beni de. Ulanın pasport işleri ama ruhsat verilmedi. Hiç kanal ulatı kalırımızdın. En mühimi şu bir inim, mendin küçük inim şu yok hazır kıçı.
Uyghur Milli Erkitinin rehberi Rabia Qadir Hanım'nın işki perzenti Xtay dairelerinin bölgünçülük ve baş uğurlaş cinayetleri bilen eğitilinip, ayrım-ayrım 7 yıllık hem de 9 yıllık qamoq jazasiga hukm qilingan edi. Xalqaradagi kishilik huquq tashkilotlarimi o'xshashli bu ahvolningmi Rabia Qadir xonimning Amerika va G'arb ellarida Uyg'urlarning kishilik huquqi va erkinligini qo'lga keltirish yo'lida ilib berayotgan faoliyatlar tufayli maydonga kelganligini o'tirib qo'yishmoqda.